16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Mitološki likovi su bili česta tema i izvor inspiracije kompozitorima, ali čini se da ni jedan nije bio tako privlačan muzičkim stvaraocima kao strastvena, opsesivna, okrutna i osvetoljubiva Medeja. Upravo njenom muzičkom liku posvećena je današnja emisija u kojoj sa vama Bojana Žižić. Mit o Medeji jedan je od najstarijih i postoji u više verzija, ali je danas najpoznatija Euripidova, po kojoj je Medeja pomogla Jasonu da dođe do Zlatnog runa i za uzvrat postala njegova žena. Međutim, Jason ju je napustio kada mu je korinski kralj ponudio svoju ćerku. Očajna i ispunjena mržnjom, Medeja se Jasonu osvetila tako što je ubila dvoje njihove dece. Takva tema, tema Medeje, odnosno uzbudljiv zaplet mita i složen karakter njegove junakinje, veoma su pogodni za umetničku, odnosno muzičku transpoziciju, upravo zbog jakih, prenaglašenih emocija koje nosi, a koje daju obilate mogućnosti za dramatizaciju. Pre svega je tu kontrast između zaljubljene i prevarene Medeje, između ljubavi i mržnje, nežnosti i okrutnosti. Kontrast je nagovešten i u Medejinom poreklu. Ona je unuka okeana sa jedne, a sunca sa druge strane i zbog toga je tesno povezana i sa prirodnim elementima. U njoj pronalazite more, zemlju, gvožđe, vatru, bogove, munje, pisao je Seneka. Osim toga, Medeja je bila i čarobnica, sestra proročice Kirke i sveštenica boginje mnoći Hekate, što čitavoj legendi, odnosno mitu, pa tako i njegovoj umetničkoj transpoziciji, daje elemente mistike i fantastike. Upravo ono što je bilo atraktivno baroknim kompozitorima. Njih je iskoristio i Francesco Cavalli u svojoj tročinoj operi Jason, koja, iako je zasnovana na tragediji, ima i komične elemente. Ipak, Cavalli ih nije uvodio kada je muzički uobličavao lik Medeje, koji ga je, kao i mnoge druge, fascinirao svojom dualističkom prirodom. Jer Medeja je ljudsko biće, žena i kao takva pevari u prvom činu o ljubavnim patnjama. Tada je njena vokalna linija meko izvajana, melodična, teče glatko i u višim registrima. Ali ona je i čarobnica koja vraća, priziva kralja podzemnog sveta Plutona i traži od njega da zaštiti Jasona u njegovoj potrazi za zlatnim runom. Ne samo što melodijska linija sada dobija sasvim drugačiji izgled, oštrija je, narativnija, bliža recitativu sa pulsirajućom ritmičkom pratnjom, nego je i zatamnjena prebacivanjem u niži registar. Medejine dve arije iz opere Jason Francesca Cavallija peva mezzosopran Katarina Bradić uz orkestar Flandirske opere kojim diriguje Federico Maria Sardelli.
Oh,
Mito Medeji je kroz istoriju privlačio i provocirao mnoge kompozitore, tako da nije mali broj muzičkih dela koja govore o njoj, posebno iz barokne epohe. Bile su ovo dve Medejine arije iz opere Jason Francesca Cavallija, dva primjera tipičnog načina na koji su mnogi autori inspirisani složenim karakterom i dualističkom prirodom Medeje pristupali muzičkom obličavanju njenog lika. Druga scena u kojoj je Medeja čarobnica jeste i trenutak kada se pojavljuje hor duhova koji daje čarobni prsten Jasonu. Medejine nadprirodne osobine bile su još jedan značajan i veoma pogodan element kompozitorima upravo za oblikovanje fantastičnih scena kojima obiluju barokne opere. Evo sada trenutka u Charpentierovoj operskoj tragediji Medeja kada ova junakinja vraća i priziva demone u pomoć. Ponovo je atmosfera zatamljena, deonica Medeje narativna više nego melodična, vokalna linija skokovita u dubokom registru, ali povremeno iskričava. Slušamo završnu scenu trećeg čina. Ansamblom cvetajuće umetnosti rukovodi William Christie, a Medeju tumači ponovo jedan mezzosopran, Lorraine Hunt. Bila je ovo i Šarpantjeova Medeja u izvođenju mezzosoprana Lorraine Hunt i ansambla Cvetajuće umetnosti kojim je dirigovao William Christie.
Antikoskop.
Prvi put u više od 100 godina dugoj istoriji jednog od najpoznatijih muzičkih festivala na svetu, BBC Proms festivala u Londonu, priređen je recital jednog čembaliste tek 2011. godine. Bio je to nastup iranskog soliste s američkim pasošem nastanjenog u Velikoj Britaniji, Mahana Esfahanija, koji je prvi put na ovoj manifestaciji nastupio 2 godine ranije. Naime, 2009. je svira u okviru vikenda tokom kojeg BBC Radio 3 predstavlja mlade muzičare, odabrane da budu deo njihove akcije Nove generacije. Ujedno je bio i prvi čembalista koji je postao BBC-ev umetnik Nove generacije. 2012. pak, ponovo na Promsu, Esfahani je predstavio zajedno sa slavnim ansamblom Akademija za staru muziku svoje viđenje kapitalnog dela Johana Sebastiana Baha, umetnost fuge, koje je sam orkestrirao. Ovaj, kao i sve druge njegove nastupe, kritičari najuglednijih listova i časopisa, od engleskog Guardiana i magazina Gramofon do New York Timesa, svrstavaju vrhunske doživljaje, a njega u najbolje čembaliste svoje generacije, koji na živ način, bez ograničenja i isključivosti u odnosu na repertoar, pristupa i instrumentu i literaturi. Mahan Esfahani je rođen 1984. godine u Teheranu, ali je sa roditeljima emigrirao u Sjedinjene Američke Države gde je studirao na Stanford univerzitetu. Učio je i usavršavao se kod nekih od najboljih muzičkih pedagoga, muzikologa i izvođača, a poseban značaj za njega imaju, kako sam ističe, rad i konsultacije sa čuvenom češkom čembalistkinjom Zuzanom Ružičkovom, koju naziva svojom muzom. Pored uobičajenog repertoara jednog čembaliste, dakle, osim dela epohe u kojima je ovaj instrument nastao i razvijao se, odnosno pored rane muzike, Mahan Esfahani izvodi i ono čemu na prvi pogled čembalo ne pripada. On sa namerom i promišljeno jedan stari instrument postavlja u savremeni kontekst i svira na njemu i moderna ostvarenja, i to ne samo ona koja predviđaju učešće čembala, nego i ona koja nisu tako zamišljena, kao na primjer Bartokov Mikrokosmos. Iako njegov repertoar obuhvata preko 400 godina muzičke istorije i sa posebnim entuzijazmom istražuje mesto čembala u savremenom zvuku, Mahan Esfahani se za svoj prvi samostalni kompakt disk odlučio ipak za u tom smislu tradicionalni repertoar. Na samom početku 2014. godine Esfahani je okupirao svu pažnju muzičkih kritičara ovim izdanjem, objavljenim za Hyperion i posvećenim jednom od Bachovih sinova, Karlu Filipu Emanuelu Bachu i njegovim Virtemberškim sonatama. Povod ovom izuzetnom snimku jeste bio veliki jubilej koji se te godine obeležavao, 300 godina od kompozitorovog rođenja. ali to nije bio jedini razlog za ovakav izbor. Esfahani je podstakla i inspirisala njegov mentor Zuzana Ružičkova, koja ih je i sama na majstorski način izvodila, koja mu je otvorila interesovanja za Karla Filipa Emanuela i koja je mogla da mu prenese svoja iskustva i znanja. Osim toga, intrigirala ga je i činjenica da je reč o sinu velikog čoveka. Kako se on sa tim nosio, mi naravno ne znamo. Po meni, on je bio u dobroj meri zanemareno srednje dete, kaže Esfahani. I pita se zbog čega i Karla Filipa Emanuela ne bismo mogli da smatramo podjednako velikim kao Johana Sebastijana. Misli čak da je sin u pojedinim segmentima stvaralaštva ravnopravan sa ocem. Jedan od razloga zbog kojeg to po Esfahaniju ne uviđamo ili ne prihvatamo jeste i oscilacija između dva stila, baroka i klasicizma, koja odlikuje stvaralaštvo Karla Filipa Emanuela Baha. A mi po Esfahaniju volimo čiste i jasne stvari i situacije, a ne tranzicije. Odnosno, prelazne periode i autore koji im pripadaju doživljavamo kao pripremu za vrhunac koji će tek doći. Ove sonate su objavljene 6 godina pre nego što je umro njegov otac. Godina u kojoj je Karl Filip komponovao ove sonate jeste godina kada je Johann Sebastian napisao svoju drugu svesku dobrotemperovanog klavira. A ono što vidite u posljednjih 6 godina života Johana Sebastiana jeste blagi uticaj sina na oca. Pogledajmo, na primjer, muzičku žrtvu. U njoj postoji jedna trio sonata. Kod Karla Filipa Emanuela postoji ovakav stav u jednoj od njegovih sonata. A Johann Sebastian Bach u laganom stavu trio sonate muzičke žrtve piše ovako. Ovakav tok, galantni gestovi, tako nešto 5 godina ranije ne biste mogli ni da zamislite da bi Bach mogao da napiše. Zbog toga mislim da u njegovom jeziku ima uticaja galantnog stila, uticaja njegovog sina. Smatram u stvari da je Karl Filip čudesan kompozitor, kojeg smo samo pogrešno razumeli. Karl Filip Emanuel Bach je svojih 6 virtemberških sonata napisao 1742. godine kada je imao 28 godina, isto onoliko koliko je imao i Mahan Esfahani kada ih je snimao. Važne sugestije za izvođenje ovog dela Esfahani je dobio od Zuzane Ružičkove, za koju kaže da je odgovorna za sve ono što je dobro na ovom snimku. A ja sam odgovoran za sve ono što nije dobro, dodaje Mahan Esfahani, za čijeg prvog kompakt diska, objavljenog januara 2014. godine, i dakle sa virtemberškim sonatama Karla Filipa Emanuela Baha slušamo prvi stav Moderato iz sonate broj 6 u H-molu.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
U prvom delu emisije imali ste priliku da slušate kako su mitološki lik Medeje, čijoj je muzičkoj slici posvećena današnja emisija, ozvučili u svojim operama Francesco Cavalli i Marc-Antoine Charpentier. Za razliku od njih, Italijan Antonio Caldara je Medeju pokušao da muzički uobliči bez scene. Odlučio se ipak za vokalno-instrumentalni oblik te komponovao kantatu Medeja u Korintu za alt, dve violine i basso continuo. No, iako nije imao na umu scensko zbivanje, i Caldara je veoma uspešno dočarao dinamičnost i dvojnost Medejinog karaktera. Recitativnost, skokovitost, tamne boje i ovde oslikavaju mračnu, ali i herojsku stranu Medeje osvetnice. Saslušajmo kako Caldarinu Medeju izvode kontratenor Gérard Lesne i ensemble Il Seminario Musicale. Bio je odlomak kantate Medeja u Korintu Antonija Caldare. Pevao je kontratenor Georges Lesne za ansambl Il Seminario Musicale. Nije samo Caldara došao na ideju da mito Medeju ozvuči bez scene. Slično su učinila i dva francuska kompozitora s kraja 17. i početka 18. veka, Louis-Nicolas Clairambeau i Nicolas Bernier, koji su, kao i Caldara, napisali kantate sa naslovom Medeja. Na mnogo apstraktniji način, bez teksta i glasa, dakle samo instrumentom, pokušao je da je Medejin lik dočara još jedan francuski kompozitor 18. veka, Jacques Difli. On je jedan od svojih komada za instrument, o kome smo govorili u rubrici Antikoskop, za čembal, odnosno klavsen, komponovao inspirisan upravo Medejom i tako ga i naslovio. I u ovom slučaju Medeji su povereni uglavnom dublji registri. U njenom oslikavanju nema lirike niti mekoće, već se insistira na skoro marševskim ritmovima, kao asocijaciji na Medejinu vatrenu i borbenu prirodu i rušilačku snagu. Svira Violen Košar.
Thank you.
Bila je ovo Medeja, klapsenski komad Žaka Diflija, odsvirala ga je Violen Košar. Većina kompozicija pisanih po mitu Medeji otkriva fascinaciju stvaralaca pre svega mračnom, daleko moćnijom stranom Medejinog karaktera. Lirsku pak stranu Medejine prirode koriste samo da bi naglasili jačinu suprotstavljenih emocija. I čini se da je ovakav pristup Medeji bila zajednička odlika mnogih kompozitora, bez obzira na nacionalnu i stilsku pripadnost ili individualni umetnički jezik. Medeja je eminentno barokni karakter. Ona je dionizijska figura koja simbolizuje i haos i preterivanje, zavodljiv i fascinantni lik koji vam dopušta da radite na tri nivoa, na legendi, mitu i dubokom ljudskom kao i univerzalnom aspektu, tvrdi Eloise Gajar, članica ansambla Amarilis, koji je jedan od svojih projekata posvetio upravo ovoj mitološkoj ličnosti i nazvao ga Gnevna Medeja. U njemu je jedno od muzičkih viđenja antičke heroine oslikao i skoro zaboravljeni venecijanski majstor druge polovine 17. i početka 18. veka, Giovanni Antonio Giannettini, ali u operi Medeja u Atini. Giannettini također insistira na dvojnosti emotivnog sveta Medeje i otuda na jakim kontrastima, kada oblikuje svoje tipično venecijanske medejine arije. Giannettinijeva Medeja je sada Stefani Dustrak, koja peva uz ansambl Amarilis. Bila je ovo Medeja Giovanni Antonija Giannettinija, jednog od autora koji su se bavili sudbinom Medeje nakon tragedije u Korintu. Zlatnim kočijama koje su vukli zmajevi, a koje je poslao njen deda Helios, bog sunca, Medeja je pobegla iz Korinta, otišla u Atinu i tamo se udala za kralja Egeja, sa kojim je također dobila sina. No ni sada nije mogla da obuzda svoju gnevnu i zastrašujuću prirodu. Kada se kraljev, davno izgubljeni sin Tezej, vratio u Atinu, Medeja je, želeći da obezbedi presto svom nasledniku, nagovorila Egeja da ubije Tezeja, ali je kralj u posljednjem trenutku prepoznao sina i spasao mu život. Potonja Medejina sudbina ima nekoliko verzija, ali bez obzira na to, ona je u svakoj od njih žena puna kontrastnih strasti, surova i svetoljubiva, puna besa, razarajuće ljubavi, moćna i zastrašujuća, koja uz to ima i nadprirodne moći. Drugim delom mita o Medeji bavio se i Giovanni Battista Lili, i to iste godine kada i Gianettini, komponujući lirsku tragediju Tezej. Mada Medeja nije naslovni lik opere, ona jeste njen protagonista, nosilac najsnažnijih dramatskih momenata, ključna figura u izgradnji fantastičnih scena i pokretač svih zbivanja. I ovu Medeju slušamo u izvođenju Stefani Dustrak, koja peva uz ansambl Amarilis. Stefani Dustrak je sa ansamblom Amarilis otpevala i odlomak opere Tezej Giovannija Battiste Lilija. Operu Tezej napisao je i Georg Friedrich Händel, čija Medeja je jedna od najdramatičnijih ikada napisanih. Ni on nije odstupio od snažnih kontrasta o slikavanju njenog muzičkog lika i budući veliki majstor u tome možda bio i najuspešniji. Odlomkom njegove opere Tezej i Arijama Medeje završit ćemo današnju emisiju. Peva Della Jonesa sviraju članovi ansambla muzičari Luvra pod upravom Marka Minkovskog.
Ma triunfa di
Bila je ovo i Medeja Georga Friedricha Händla iz njegove opere Tezej. Pevala je Della Jones, a svirali su članovi ansambla muzičari Luvra pod upravom Marka Minkovskog. Poštovani slušaoci, završena je emisija Antikoteka koja je danas bila posvećena muzičkom liku antičke heroine Medeje. Sa vama je bila Bojana Žižić.